Ulgu saarlased.
Tere siis taas, mu head Kadi raadio kuulajad. Rõõm on järjekordselt Ulgu saarlaste saadet alustada ja no seda puhku siis taas Tallinnast. Me oleme Lasnamäel ja ühe kena Ulgu saarlase kodus. Kui ma ütlen, et tema perekond nimi on Saar, no siis te võite läbi mõelda umbes mitu sada saarlast, kere pere nimi on Saar. Ja muide üks tema lähisugulane on ka meie Ulgu saarlaste saates juba olnud. Nimelt see on tema vennapoeg. Kui me mõtleme Indrek Saare peale, siis, siis me saame ikka vennapoja juurde. Aga kui me nüüd esimese nime juurde ka lähme, siis Helgi Saar on meie tänane saatekülaline. Tere Helgi!
Tere.
Aga tegelikult neid Helgi Saari on ikka ka üsna mitu. Ja kui panna otsingusse see nimi sisse, siis leiab peaaegu, et sinuga enam vähem üheealise kuskilt seal Tartu kliinikumi patoloogia osakond ja noh, ja nii edasi. Nii et selline saaremaine nimi on sul.
Ükskord oli Helgi Saare surmakuulutus isegi Saarema lehes. Ma ei tea, kes see oli.
Aga oli ehmatav lugeda.
No oli ehmatav, jah, natukene.
Helgi, sa oled hariduselt, oled sa ju pedagoog, õpetaja, keeleinimene, aga valdav osa sinu elust on möödunud ühes toonase nimega Lomonossovi tänava majas, mis praegu Gonsiori nime kannab, aga see on siis Eesti Televisioon ja hariduse ja inimeste harimisega oled sa tegelenud no veerand sajandit kui mitte rohkemgi. Nii et tore nüüd sellest taas rääkida, aga ma tean, et sellise korraliku saarlasena pole sa oma käsi rüppe pannud, ei ole visanud jalga seina peale ja ole, mis see muu asi on, las teised teevad edasi. Seda keelt, seda eesti keelt, seda meile armast eesti keelt õpetad sa ka praegu. On nii.
Just nimelt, jah. Keelt olen ma õpetanud nii nagu hobikorras, et tegelikult olen ma hariduselt vene filoloog. Aga see andis mulle võimaluse just nimelt sellele grupile läheneda ja õpetada eesti keelt. Enamus mu õpilasi praegu on vene rahvusest, no mitte ainult vene rahvusest, kõik, kes meil siin Eesti maa peal elavad, ukrainlased ja grusiinlased. Aga ka teistele, igasugustele karvastele ja sulelistele, kes siit maailma eri nurkadest on kokku tulnud, aga nendele siis juba inglise keele kaudu.
Nii et põhiliselt vene ja inglise keele kaudu püüad sa nendele eesti keele no ja. Erakordselt keerulist ja rasket sõnavara selgeks õpetada ja neid kuidagi kõnelema panna selles keeles, mida siin maal räägitakse.
Ja päris raske.
No aga sa oled kindlasti näinud, kas nad on just sinu käealt tulnud, et see keel kindlasti on raske, selles ei ole mingit kahtust, aga see on võimalik selgeks õppida.
Jaa, väga üllatavalt on võimalik selgeks õppida ja ma imetlen neid õpilasi, kes on selle saanud aktsendi vabalt ka kätte. Jaa.
Kuulad, itaallane Romanticelli räägib niisugust ilusat eesti keelt, et no perfektne.
Siilipoisid siin räägivad ju ka veini maaletoojad ja jaapanlased ja hiinlased on väga hästi ära õppinud. Need, kes siin on nagu kodunenud, nii täitsa tublid.
Saad, ma räägin sul Helgi ja ka Kadi raadio kuulajatel oma elu ühe ehmatavama kogemuse, mis juhtus nimelt Kuressaare linnas, kui avati üks oli ta siis Hiina või India toidukoht, seal kuskil kaubatänaval. Me sattusime koos sõber Ivo Linnaga sinna selle ürituse avamise juurde ja seal oli üks lühikest kasvu, hästi tumedat verd mees, kes siis seda kohta pidas. Ja ta siis tuli Ivo juurde, mina istusin seal kõrval kohe. Oli näha, et ta hakkab midagi rääkima. Ja mina valmistusin kas mingiks inglisekeelseks või mingiks muuks. Ja siis ta ütles täpselt nii. Kuule, Ivu, mul sõuka asi, et ma pean seda ja teist ja kolmand tegema, et kuidas sul on? Ausuna ma pidin tooli pealt maha kukkuma. Et lihtsalt inimene oma tahtmise ja oma sooviga seda keelt olandada, on jõudnud nii kaugele, et ta ei ole omandanud mitte ainult sõnavara, vaid ka aktsendi ja kõik muud.
Kui mõni Saarema taat.
Just nagu oleks seal 80 aastat elanud ja saab üsna kenasti hakkama. Ja on võimalik.
Jaa, no saarlastel on ju kogemus, kui vaadata, kui on laadapäevad või mingid turupäevad, kui palju on seal pakkumas oma toite, chatnisid ja igasuguseid keerulise nimega produkte, kui palju seal sees on võõrkeelseid inimesi, kes räägivad eesti keelt, pakuvad sulle seda teist kolmandamat ja neid on seal, ma olen tähele pannud kohe suur hulk. Noored, kenad, mehed on leidnud selle tee ja ära õppinud.
Nii et seal peab olema mingi motivatsioon, et tõepoolest, et kui sul on oma ärihuvide kohaselt on sul vaja seda keelt osata või vallata, siis see annab nagu lisamotivatsiooni, aga näed, me istume siin sinu ilusas kööktoas ja vaatame aknast välja, näeme siin on ümber ringi sellised suhteliselt hallikates toonides majad Lasnamäel ja ma olen kindel, et kui me mõne sinu naabri ukse peale koputame, siis ütlete pärast paruski.
Jaa, öeldakse küll.
Kuidas sina selle motivatsiooni nende inimeste jaoks leiad, kes sinu koolituppa tulevad seda raskat eesti keelt õppima?
Vaat need ongi need inimesed, kellel on motivatsioon. Nendel ongi motivatsioon, nad sellepärast tulevad ja mina oma pensionipõlves olen leidnud täiesti väga huvitavad päevad, sellepärast, et iga tund möödub niisuguses huvitavas vestluses, isegi siis, kui nad on algajad. Iga üks on oma isiksus, miks ta õpib, mis ta mõtleb, et seal on nii huvitav koosseis, lõpuks, kui see grupp on nagu kokku saanud. Nad saavad sõbraks ja me käime näitustel ja kohtume huvitavate inimestega ja nad on väga huvitatud. Aga need on need, kes on
kes huvitatud. Ise tahavad.
Ja, et sellepärast on nad ei ole vägisi sunnitud sinna.
See on nende omapoolne huvi.
Jaa, see on nende omapoolne huvi ja praegu ka, kui ma praegu näiteks väldin neid kontakttunde ja teen interneti kaudu, siis need samad õpilased, kes on kunagi olnud, tulevad tagasi, registreerivad firma juures, et ma tahan õpetaja jõgi juurde minna ja me oleme kas B2 tasemel või C1 tasemel. Et ja mõned on individuaalid, väga, väga huvitavad inimesed.
Kas mõnel rahvusel on natuke rohkem lootust või kergem seda keelt omandada või see on puhtalt ikkagi individuaalne inimese enda tahtest kinni?
Ei. Kõige raskemad valjadid keeleõppijad on inglased ja ameeriklased, sest nad ei ole harjunud keelt õppima. Nad koolis ka, kui nad seal seda prantsuse keelt natukene õpivad, aga see ei ole eluline küsimus nende jaoks. Ja nad ei ole harjunud õppima keelt. Aga näiteks taanlased nii kiiresti haaravad seda ja ma olen tähele pannud, et nad oskavad palju keeli, taanlased. Taanlased ja araablased kuulmise järgi võtavad nemad, nad ei pea nägema isegi. Nad kohe see imitatsiooni anne on kuidagi moodi. Väike rahvad on paremad õppijad kui suur rahvad.
Mulle tundub, et üks motivaator võib olla see sama ilus Eesti või saare tüdruk.
Ja, seda kindlasti. Ja,
kui
ja.
See saare või Eesti tüdruk ütleb, et nii, ja. Mina räägin sinuga eesti keeles.
Ja.
Ja kui sa tahad mooga ikka asja teha, siis õppi keel ära.
Ja, see kindlasti motiveerib. Neid juhtumid on ka.
Helgi, kas see, et see sul nõnda kenasti kõik välja tuleb, on kuidagi geenidest ka, sest ma ju tean, et sinu ema isa on ju mõlemad seal kaalis olnud, kas kooliõpetajad, koolidirektor, isegi üks periood, nii et see võib olla Anna Päikese eelsoodumuse.
Ma millegi pärast arvan ka, et ega minu nagu suur õnnistus ei olnud õpetajaks saada esialgu. Et see oli ka juhus, aga kui ma seda õpetaja ametit õppisin, siis ma tabasin ennast tihti peale loengutel ja noh, natukene uinumas seal, siis mõtlesin, mida nad räägivad. See on ju nii loomulik. Aga kuna ma olin niisuguses pedagoogika nõukogus hommikust õhtune, sest isa ja ema alustasid päeva sellest, et nad rääkisid õpilastest ja lõpetasid selle. Et siis mulle tundus, et see kõik on nii normaalne, nii loogne, mida siin nii
õppida on.
Mida siin õppida on nii palju. Et see oli, sest nendel oli niisugune süsteem, et ema oli algklasside õpetaja, ema võttis algklassi nunnud vastu, viiendas klassis isa võttis selle üle ja siis tekis konflikt. Sa oled lasknud nad nunnutada, nad teevad, mis tahavad, lähevad klassist välja ise, kui tahavad. Aga isa oli niisugune range, isal pidi olema täpselt see matemaatika reegel. Ja kui sa seal eksisid, ei öelnud seda sõna, siis olid sa puudulik ikka. Ema oli vastupidi. Et siis need klassik, kes seal selle kooli läbi käisid, olid päris hästi koolitatud.
Helgi, kui ma lähen veel varasemasse aega, et võibolla me ei räägiks üldse siin praegu. Ja. Kui ma mõtlen selle peale, noh, milline oli ühe väikese tüdruku saatus tema sünni hetkest kuni 4-aastaseks saamiseni. Ja mis kõik võinuks juhtuda, kui Nõukogude armee ei oleks seda paati tagasi pööranud sealt.
See ei olnud Nõukogude armee.
See oli Saksa.
Ja see on küll niimisi, et ma olen lubanud oma suguvõsas, et ma kirjutan oma mälestused üles ja mul on esimene lause isegi olemas.
Nii. See on see. Oli ilus suvepäev.
Ja, ei olnud. Oli kohutavalt tuuline september. Ega mina seda tuult ja seda hirmu ei talunud ennem, kui see minu esimene mälestus tõesti oli sellest, et ma olen mingi võõra mehes süles all möllab see kohutav vesi ja see meie paadipõgenikud me olime hakkasime minema loksub selle suure sõjalaeva, mina siis ei teadnud mis laev ta oli, aga selle pardal ja sinna ei saanud muidu ronida kui selle köisredelik pidi. No ilmselt ma pärast siis olen ju aru saanud, et ma olin selle meremehe süles röökisin selle pärast, et ei isa ega ema ei suutnud seda vedelit mööda minuga koos üles ronida. Et meie paat läks viimasel minutil Nõmmkülast. Isal oli seal Muhu vallavanem, Madis Kolk oli sõber ja sealt hakati minema paadiga. Ja onu, kes oli juba Rootsis, oli kokku leppinud, et meid võetakse kusagilt peale. Ma olen ennast kirgunud tagant järgi, et miks ma ei küsinud täpsemalt siis, et mis paat ja mis laev ja, aga ma arvan, mu vanemad ka ei teadnud, et kas see laev sai pihta või ta lihtsalt jättis meid teele. Aga meie läksime siis selle tavalise paadiga edasi, kuna juba veneväed forseerisid muhu väina. Ja meie siis läksime. Ja oma teada olime juba päris kaugel juba seal Rootsi vetes, aga rootslased lasid ju Saksa sõjaväelaevad ka läbi. Neil oli see, liin oli seal. Ja torm oli meeletu ja kuna naisi lapsi oli palju, siis pandi see edaplagu valge lipsina peale ja võibolla oleks nad nagu nii meid üles korjanud. Aga see oli Saksa sõjalaev, kes läks appi Ventspilsi seal ära tooma sinna kurama kotti jäänud Saksa sõjaväelasi. Ja meid võeti peale nagu kogemata ette jäänud lasti. Et me olime seal sõja, mis laager või mis ta seal oli, vangla või mis seal oli, naised eraldi, mehed eraldi. Ja meid lasti sealt väga kiiresti tulema. Ma siia maani ma ei kujuta ette, kuidas me selle meid oli 13 inimest, osa hakkas Euroopa poole minema, aga meie perekond ja siis Kolka perekond kaks last Uusias, selles laevas oli, kas sa tead, Aino Kolk oli raadios tööl. Me olime ühes laevas. Ja, aga mina ei teadnud kaua aega, et tema raadios töötab. Ja, et meil need jutud jäid rääkimata, et tema oli minust vanem natukene. Ja siis me tulime selle seltskonnaga kuidagi moodi sealt Riiast läbi. Emal olid seal mingid tuttavad ja jõudsime Saaremaale. Aga mehed siis läksid või jäid sinna tööle seal neid kaitsevalle tegema. Ja siis need, kuna nad valdasid saksa keelt, gümnaasiumi lõpetanud mehed, siis need sakslased, kes olid ka ju viimase sedasi, said aru, et oli kaotusseis. Ütlesid, et kuulge, et laske jalga siit, et praegu te saate veel minna. Aga meid pannakse laeva peale, aga teid lastakse maha. Ja siis nad hakkasid siis
tulema.
Kuidas nad tulid läbi metsade. No võt pärast seda ei juletud ju rääkida ka nendest asjadest. Aga aasta aega võttis enne, kui nad koju jõudsid. Ja meie siis ootasid. See on mu esimene lapsepõlve mälestus.
No, kas esimene lapsepõlve mälestus on ka sinu venna Jüriga seotud, kelle sa ka pedagoogilist survet avaldasid, nagu ma olen kuskilt tugenud, et õde kiusas. Või sa tahtsid teda lihtsalt õpetada, kuidas tuleb, kuidas asjad käivad?
Meil oli ju päris suur vahe, 5 aastat. Siis kui mina olin oma teada juba korralik koolilaps hakkasin, siis tema hakkas alles minu vihikud täis joonistama ja seal igasuguseid asju lõikama ja muidugi ma pidin karistama, aga mul ei olnud erilist võimalust, sest tal oli hoidjatädi, kes jäi meie juurde eluks ajaks ja see oli väga karnain, et tema ei lasknud mind Jürile lähedale, aga loomulikult eks ma üritasin.
No täiesti mõistetav. No ja, oskasid sa toona arvata, et vennas selline kõva tegija seal Saaremaa peal saab.
No ma,
kuni ma olen talle välja.
Ma olen talle alati öelnud, et...
Tänu sinule.
Ei, ma ütlesin talle, et ennem kõik, kui ma veel televisioonist töötan, siis rääkisid, et see on Helgi vend Jüri. Aga siis, kui vend Jüri juba maavanem olin, siis mina olin Jüri õde. Ja nii mis siis on jäänud.
Nii pidi käis. Ja. No, seal kaalis said sa oma põhikooli kenasti tehtud ja eks tuli ju minna Kuressaarde. Ta siis oli vist veel Kuressaare, kui sinna 54. äkki läksid. Ja?
54. Ja. Ma isegi ei mäleta, sest ma kogu aeg mäletan seda hirmsat nimetust. Viktor Kingissip on imeline esimene keskkool.
Koos Ülo ja Jüri Tuuliku ja Enn Kreem oli sul vist paralleelklassis.
Jaa, sul on väga hea informatsioon.
Äge lend.
Meil oli äge 40. lend. Enamuses olid 40. aastal sündinud seal, siis kerge meeles pidada. Aga meil oli jah, väga, väga, väga huvitav lend. Väga, 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 väga andekad, väga püüdlikud.
Siia maani käite koos?
Jaa, ikka igal aastal. Isegi sellel aastal saime kokku.
See sõprus peab olema ikka hästi tugev ja inimese oma vahel siduma, et erinevatest kohtadest kokku sõita ja üksest näha jälle.
Tollel ajal me olime üksteisega seotud ju selle tõttu, meil ei olnud, enamuselt ei olnud raadiotki, mingid televisioonid ega need mobiilid ei sidunud meid. Me pidimegi koos olema ja kokku saama. Ma olen praegu lugenud oma vanu kirjasid, mis ma ei tea, mis moel nad on mul säilinud. Kõik ütlevad, et nendel ei ole. Minu oma kirjad on kõik hävitatud. Ma kellelegi kirjutasin ju samasuguseid kirju. Aga neid kirju on palju. Ma imestan ise, kui tihedalt on see kirjavahetus olnud. kui pikad ja põhjalikud on need aruanded olnud, mis toimusid. Mina õppisin Tallinnas, teised olid Tartus ja ühe sõbranna kiri, mis mul veel praegu on talle andmata, lugesin üle esimene kiri, mis pärast Tartus jõudmist oli 14 lehekülge, rudulist seda vihiku lehekülge, terve vihik. Ja kui ma kokkutulekul loen ette neid kirju, no mõnedega on sugused episoodilisemad olnud, aga mul oli kaks sõbrannat, kellega me ikka kogu aeg kirjutasime. Ja kui ma loen, mõtlen, issand, kui naiised olime. Minu meelest praegu tänapäeva noored on palju küpsemad.
No aga tore on ju neid vaadata ja on. Eks tuleb silme ette kogu see linn, need samad toredad puumajad, see sama loss. Sina olid ikka elasid linnas ja toimetsid seal. Keskkooli ajal ma mõtlen.
No keskkooli ajal ma olin põhiliselt linnas, jah. Aga mul oli üks juubel, kus oli ka viktoriini küsimused ja siis seal oli niisugune küsimus, et millal juubilar sai endale esimese portfelli? Nii, ega no, kõik arvestasid sünni aastat, et kui ma läksin esimese klassi. Aga loomulikult mu end sai sellest küsimusest aru, et mul ei olnud mingit portfelli, ma läksin teiselt korruselt teise tuppa või esimesse, raamatud olid süles. Ja esimese portfelli sain, ma läksin 8. klassi.
Ajad on muutunud.
Just, jah.
Helgi, me jõuame natukene rääkida ka sellest, mis sind Saaremalt toona ära viis, kui see tarkuse huvi ikkagi nii suur oli ja seda kõike ei saanud realiseerida enam Saaremal, aga äkki teeme ühe väikese muusikalise vahe siia sisse ja kui me nüüd mõtleme mõne Saaremaa loo peale, siis mis sulle, niimoodi nipsust esimesena ette kargab?
No mulle on armas muidugi Albert Uustund, sest lapsepõlves ma imetlesin teda, ta oli meie ema tädipoeg ja me suhtlesime palju. Ja siis neid lugusid laulsid jah, kõik tema perekonna liikmed, õed ja lapsed ja mulle meeldib tema laul, mis räägib tema kodust, see, kus see on seal Suure Rootsi külas ja tal on niisugune laul Kodurannamäel, minu meelest on niisugune pealgi.
On.
No, see tuletaks mulle meelde seda.
Seda aega
ja seda kanti, seda ema kodupaika, kus ma praegu muuses elan või noh, mis ma elan suvelale. Ja need rannamäed on seal täiesti olemas.
Kuulame siis seda lugu ja pärast väikest muusikalist vahet. Helgi Saarega ajame juttu edasi ja paneme ta siis nii nagu tavaliselt ikka ühe valinna küsimuse ette ka.
Ruugne katus, roheline samma, minu kodu magab rannamäe. Innes oli möödunud on ammu, ütle saatus, kas veel teda näe. Õnsest igatsusest
Jätkame tänast Ulgu saarlasse saadet koos Helgi Saarega, praegu koolitaja, aga väga pikka aega telemajas töötanud inimesega, kes no ilmselt ka väga paljude Kadi raadio kuulajate jaoks on tuttav sellisest saatesarjast või tervest süsteemist, mille nimeks telekool. Aga kuni me sinna jõuame, paneme tädi Helgi siia kooli Ivo Linna küsimusele vastama. Oled sa valmis, Helgi?
No.
Proovime, vaatame, mis välja tuleb.
Sinult aga, armas sõber, tahan teada, mis või kes on sõstik? Neid on saartel, neid on mandril ja ma usun, et see asi areneb edasi.
Vaat selline keeleteemaline küsimus. Tegelikult annan sulle natukene vihjeid ka, et see on natukene seotud aiandusega.
Sõstar siis.
Sõstik oli selle asja nimi.
Sõstir, aga äkki on seotud siis mingi istikuga, et
sõstraböösel.
Sõstraistik.
Tundub loogiline, jah. Aga, et,
aga ei ole.
Aga, no, pakume veel. Äkki tuleb veel midagi. Võibolla.
Sõstik,
ma arvan, et sa oled üsna tegelikult õigel teel. Et siit juba pool punkti ilmselt saab kätte kasva ainult sellest algvormist, aga päris täpne see vastus nüüd ei olnud. Seda ma võin ka öelda, et ma siin nihutan natuke edasi.
Ega ma väga hea see saarema keele tundja ei ole.
Ma arvan, et see pole saarema keeles. Ei ma arvan, et see on ikka puhas eesti keel.
Eesti keel ka
ja.
Ma mõtlesin praegu saarema keelt.
Ja ütles, et ta on Saaremaal ja Hiiumaal ja Muhumaal tuntud teatud, aga no, kui hästi ta on, mina kuulen küll esimest korda, nii nagu sinagi.
Mina
ma arvan, et ega Kadi raadio kuulajad liigutavad ka kõrvu. Sõsti, ja võibolla...
Mul tuleb kohe no, assotsiatsioon sõstar või sõst, no ma ei tea, sõtse ja siis peaks inimene olema, aga siis ta peaks olema keegi sõber või. Mm-hmm. Aga kui ta on aiandusega seotud.
Ja aiandusega on seotud.
Oi, no mingi istik ikkagi.
No jääme selle juurde. Eks Ivo ütleb sulle õige vastuse ka kohe ära ka, aga no jah, kui me juba nagu sel teemal juttu rääkima jäime, et kas on jälgi palju neid saaremakeelseid või muhukeelseid või hiiumakeelseid sõnu, mida sa ei tea?
Kindlasti on palju. Mul oli see, võt, kui nüüd rääkida sellest, et ma elasin ju koolimajas.
Jah.
Ja mul ei olnud niisugust vanaema ja vanaisa kodu, vanaema pere oli ära küüditatud. Ja ei olnud niisugust, et ma oleksin seal maa noh, nagu põllumajanduse ja lehmade ja loomade sees olnud. Mul seda lapsepõlves ei olnud. Ma olin seal koolimajal, meil olid seal rahvapeod, tantsud, laulud, teatrid.
Kaalijärv,
sport. Ja vähe puutusin ma kokku noh, nii palju kui noh, nagu juhuslikult. Et, no isa ema ka ju tollel ajal nõuti, et räägiksid ikkagi seda õiget keelt. Et ei, noh, ja selles mõttes minu sõnamara on siin väga piiratud.
Nii et võibolla kuuled mõnda sõna, millest
ei saa aru.
Ei saa aru.
Jaa, võib juhtuda.
Olles ise filoloog.
Jah, aga käisin aavikute majas lugemas seal neid sõnu, mis aavik on välja mõelnud ja mõtlen, et issand, me elame nende sõnadega praegu nagu normaalselt. Isegi mõrv oli tal välja mõeldud.
Jah, mõrv, mitte mõrv.
Jah. Aga no vat, ma ei ole eesti keelt õppinud kui eesti filoloog. Ma olen selle endale nimesi juurde õppinud. Selles mõttes võibolla ma vene keeles isegi teaksin paremini mõnda
asja. Hüva, tuleme siis selle Ivo küsimuse vastuse juurde nüüd ka, et mitte nii pikalt praadida lasta ja Ivo vastab nii.
No tegu on teadagi elus olendiga ja see on musta sõstra ja karusmarja ehk tikri ristand, sõstik või ka karus sõstar. Suured, ilusad, tumedad marjad, maitselt väga magused.
Ja ma olen neid söönud küll.
No näed, tuleb tuttav ette lõpuks siiski. Sõstik, no vähemasti kui mitte muidu, ja küll pool punkti ma sulle Helgi annan, aga siis harimise mõttes pole ju paha teada, küllab see sulle nüüd meelde jääb.
No.
Kui keegi tuleb sulle sõstikud pakkuma, siis sa tead, millest jutt käib. Hüva, aga meie jutt jäi ennist pooleli selle juurde, kui sa läksid taarelt mandrile ära. Mm-hmm. Et see oli lihtsalt paratamatu või?
Ja me, sellel ajal küll minu meelest...
50. lõpp.
Ja see oli... Ja mu ema ja isa muidugi ju igatsesid, et ma jätkaksin kooliharidust. Ja ma arvan, et sellel ajal kõikides perekondades ka kõik võt need kolhoosi peredest pärit lapsed ja nendel oli kõigil hirmustung hariduse järgi. Meil, ma ei tea, meil oli 45 ja no, enamus läks edasi õppima.
Ülo Tuulik on mulle öelnud, et 45, 44 või 44, 43,
43
sai ka üli või noh, sai sinna õppeasutuse sisse, oli see siis merekool ja. Või Tartu ülikool või peda ja. Või mis iganes.
Oli.
Nii et te saite ikkagi nii tugeva ja hea hariduse.
Ma arvan,
nii algkoolis kui ka sealt samast Saarema
ühiskonnaasiumist. Meil olid väga vägevad õpetajad.
Tõesti. Aga ikkagi miks vene keel?
Puhas juhus.
Lihtsalt.
Minu elus on väga palju juhuseid, mille üle ma olen lõppkokkuvõttes väga õnnelik. No ma tahtsin minna arstiks õppima. Aga mul oli selline puudus, et ma tollel ajal olin väga jonnakalt kinni. Ja ma ei läinud komsomoli. See sai mulle saatuslikuks ja ma sain väga halba iseloomustuse, mille oli kaks algirja, direktori algiri ja ka rajoonikomitee sekretäri algiri. Ma praegu seda nime ei ütle. Aga põhisüüdistus oli muidugi see, et all on lähne mõjudele. Ja väga huvitav üks, mis mul jäi sügavalt hinge, oli kirjutatud, et kõrimandlitest tingitud närvilisus. No, ma usun ka, kes teab, et mu kõrimandlid olid lõigatud, aga see oli ka niisuguse aksendiga nemisi öeldud asi. No, ma ei tea, kas ma olin nii paha, aga ma olin nagu paha selles mõttes, et ma olin nagu jonnakas võtme küsimus selle tõttu, et noh, see komsomoliks minek tuli nimisi lõpuklassides ja me olime enne leppinud, et me ei lähe. Ja siis noh, kõik läksid kollektiivselt, kõik tahtsid saada ju ülikooli sisse, see oli juba teada. Ja siis mina jäin oma jonniga sinna ja kuna mul olid sõbrannad ja pinginaabrid seal kõrval, nendel oli natukene kergem, sest kui mind töötlema tuldi, siis noh, mina ütlesin, ma ei lähe. Aga nemad ütlesid, et nemad lähevad siis, kui Elgi Saar läheb. Ja õpetajad siis jällegi, et õpetaja tütar. Ja kuidas niisuguseid õpetatakse. No, siis tekis skandaal ja ma ei tea, mu isa ja ema siis küsisid, et kuidas see võimalik vist on. Ja siis öeldi, et mul on vahetatakse iseloomustus ära, aga ma pidin sellele järgi minema, aga ma ei läinud. Aga läksin siiski Tartusse iseseisvalt. Teised läksid Kambas. Noh, õpetaja viik on viisnud. Ja noh, viisin oma dokumentid sinna sisse ja siis kui see nimekirja oli seal väljas, ma ei leidnud oma nime seal. Läksin siis dekanaati või ma ei tea, mis koht see siis oli, aga ja läksin siis selle ühe naise juurde, kes siis noh, seletas mulle, et meil on siin oma inimesi nii edukaid, et me ei näe võimalust, kuidas niisuguse iseloomustusega. Et te nagu nii sisse ei saa. Ja siis ma siis, mis ma oskasin siis öelda, võtsin oma dokumentid ja mõtlesin hirmuga, mida ma kodus ütlen. Sest see oli juba jonniga, ma oleks võinud minna oma teise iseloomustusega. Et ikka saarlase jonn oli see, mis mind sinna viis. Ja siis tulin Tallinna poole, sest otse ühendust ei olnud. Ja Tallinnast tulin bussijaamas maha ja vaatan. Kuulutus. Võtakse vastu pedagoogilise instituuti vene keele ja kirjanduse erialal. Ja mina mõtlesin, ma olen alati... No, mulle keeled meeldisid nii inglise kui vene keel. Et... Ma olin ikka edukas õpilane, diktant oli mul alati väga korras. Evald Toms tuletas meelde kunagi, et ta on minu pealt
maakirjutanud.
Mina teda ei mäletanud üldse, aga pärast kui me kohtusime televisioonis, siis olid mind pääsnud, et ma kirjutasin sinu pealt maha. No, siis. Aga läksin ja Ja siis ütlesin, et ma olen Saaremaalt ja mul ununes see iseloomustus koju. Nii tark ma olin, et seda ma enam ei esitanud. Ja läksin, lubati eksamile ja ütlesin, et tooge see iseloomustus siis ilm ära ja tegin eksamit, sain sisse. Ja tagantjärgi ma olen selle üle väga rõõmus. Ma ei kujutaks ette, et ma oleksin vastu pidanud arstina. Kui ma praegu mõtlen seda, mis tööd arstid teevad ja kuidas nad suudavad vaimselt ennast laadida, et ma arvan, et ma poleks olnudki selleks valmis.
Kuidas sa, Helgi, siis ometi sinna telemaija pääsesid? Tean, et selle ajal tavaliselt ikka kas sokutati keegi või oli sul keegi tuttav seal.
Jaa.
Et telemaija lihtsalt nii ei astunud uksest sisse, et tere, et ma olen siin, et ma tahan siin tööd teha.
Sattusin, jah. Ja.
Näed, sa oled üks ja ainus siis või?
Ei, mina olen täiesti sattunud ja ma tean teisi kolleegi, kes on sokutatud. Aga mind ei ole sokutatud, aga sattunud küll, jah. Et minu tee sealt vene filoloogist jõudis Saaremaale. Ja ma õpetasin Saaremaal vene keelt ja inglise keelt vahepeal. Ja siis jälle väikeste niisuguste evaklapide tõttu otsustasin, et ma sealt Saaremaalt nüüd tulen ära. Vahepeal ma läksin komsomoliks. Ja olin väga edukas komnoor. Me tegime oma vene keele kursusel kommunistike noorte rühma, kus juures see oli suur saavutus, sest pooled nendest inimestest olid Siberist tagasi tulnud. Ajalehes olid kuulutused ja kirjutasime sinna igasugused asju. Kõik peod tipipoistega, need labrakad, nagu nimetas, olid meil komsomoli üritused ja igasuguseid asju panime sinna, olime eesrindlased. Saaremaalt täna tulles, kui ma olin oma komsomoli pileti ära kaotanud, sattusin seal nende noorte meestega vestlema ja nemad ütlesid mulle, aga tead, et meil on sulle, ma pidin Tallinnasse minema, meil on sulle pakkumine, me peame praegu komplekteerima ühe inimese saatma Moskvasse aastaks ja see peab olema alla 25 aasta vana ja oskama vene keelt. Meil ei ole peale sinu mitte kedagi. Ja ma lasin ennast siis
Moskvasse saata.
Jaa. Ja see oli mu elu ilusamaid aastaid.
Aga telemaija ikkagi.
Telemaija ma siis sattusinki nendelt komsomoli aktiivi laagritest, kus ma olin siis ilmselt niimisi
silma hakanud
Voldemar Lindströmile. Siis ta oli juba televisioonis ja kuna ta minu sellist hariduse ka seotus teades, siis ta pakkus mulle välja telekooli.
Kogu see suur süsteem pandi tööle ja Helgi Saar oli siis seal nii-öelda algul vähema, aga hiljem suurema, kuni vist juhi kohani välja. Oli vist.
Ei, ma olin asetäitja.
Asetäitja.
No see oli nii suur toimetus, olid, et noored olid meil noortestuudio ja siis olid laste ekraan ja siis kolmas oli see
telekool,
jah, see telepiuks. Meil olid kõige väiksemad vahendid, meil ei olnud tihti peale ja saate tegemiseks saade oli mingi pool tundi, et peale stuudio mitte midagi ja võibolla oli seal mingi 13 rubla, et maksta esinejale, aga need esinejad olid meil tippteadlased, kes seal esinesid nii Tartu füüsikud. Tartus oli üks osakond ka. Ja osa Tartu toimetajad töötasid siis ka nagu telekooli jaoks. Ja seal oli huvitav, et ma isegi lugesin, oli mul väga huvitav kuulda kogu aeg on öeldud, et see telekool mitte midagi seal ju ei tehtud. Aga isegi Vahur Kersna ütles, et tema vaatas telekooli.
Helgi, räägime natuke Saaremast ka nüüd.
Jaa.
Ma saan aru, et sina ei ole ju Saaremaga kontakti ikkagi praktiselt üldse kaotanud. Et sa oled järjepidevalt ikkagi ennast saarlaseks pidanud, kuigi elanud mujal, aga see hing ja süda ikka hoiab sinna poole.
Ikka hoiab küll.
Oled sa mõelnud ka, mis see on, mis sind selle kõige juures nii väga kinni peab?
No ma usun, et see on see sama, mis sul tekib oma perega. et sa oled oma perega noh, nagu seotud lapsest saadik, see on sulle nii omane, see on nagu üks osa sinust ja see Saaremaa on täpselt see sama, kuigi kui me olime noored, siis me igatsesime välja ja sinna ja teise kohta ja muidugi ma olin väga suur reisu huviline, käisin läbi kõik Venemaa jõed, Oblena, mäletan 7. klassis mõtlesin, et tuvad kui huvitavad oleks need kõik läbi käia. Olen käinud läbi kõik need jõed, Amuurist saadik Põhja-Jäämere, Kamtšatka. Aga ikkagi kui sa juba sealt Saaremaalt, juba sealt silla peal oled seal, siis noh, tegelikult oled sa siis muus. et siis on niisugune kindel tunne.
Oma jutuses nimetasid sellist saarlastlikku jonnakust, mis sulle iseloomulik on. On seal veel mõningaid selliseid iseloomujooni, mida sa tunned või tajud, on kuidagi saarlastele omased?
Noh, võib-olla see, et sa püüad iga hinna eest läbi lüüa. Esiteks sa püüad oma tööd teha, ükskõik mis töö see on, et seda on küll noh, nagu õpetatud, et kui sa ühte tööd teed, siis sa pead seda tegema, võibolla sa ei olegi nii, see ei meeldi sulle, aga sa pead seda tööd tegema niimoodi, et sa noh, vähemalt ise tead, et sa oled teinud ja võibolla ka nende tööde juures, noh, mis mina olen nagu teinud, et ma olen ka püüdnud kõigest jõust teha nii palju kui on võimalus.
Annab sulle sellest tööst mingisuguse rahulduse?
Ja ma olen noh, oma töödest noh, tõesti televisioon andis nii palju. Ma alati võrdlesin, kui kas või võrdled arstidega, et noh, seal on ka tagasiside ja kui saab terveks, siis on ju väga, väga tore, kui inimesed tulevad siin tänama. Televisiooni töö oli nii huvitav. Et sa läksid iga päev tööle, sa iga päev kohtasid nii huvitavaid inimesi, sest sa valisid nad ja see arendas sind ennast. Et see oli nii arendav, et vahest ma mõtlesin, et jumal, ma toimetan prantsuse keele saadet Lauri Leesiga ja ma õpin seda prantsuse keelt ja prantsuse kultuuri või täpselt inglise keele saadet või tehes, et see mulle endale noh, on annud inimesena hästi palju. Aga ma arvan, et selle Saaremaaga on samasugune lugu. Et kui sa noh, jah, oled oma elu kõige varasemad aastat veetnud, et see ikka jääb sulle hinge, midagi ole teha. Ja see seotus ka, et ma tean, et noh, et see siin on minu emakodu, siin isakodu, et inimesi tunned, mul on nüüd samasugune haigus külles nagu minu emal oli, kui televiisoris tuleb keegi ja ma vaatan, et on mingi tuttav nimi, see on vist selle poeg, see on selle tütar. Mul ema vanasti neid sportlasi vaatas ja ütleb, et see on Elis Mardi Leeni poeg, mingi, ma ei tea, mingi keegi korvpallur oli. Pärast tuli välja, et oligi.
No, aga seal samas telemajas oli ju sul ka kaasmaalasi.
Oi, kui palju.
Eks ole?
Ja, seal oligi vahepeal seal saarlaste maafia.
Nii öeldi?
Muidugi, jah. No. Ja, mul üks sõbranna keski ütleb, et saarlased on nagu juudid, et iga valitsuse ajal on nemad juhtival kohal.
Noh, so.
Ma ei ütle sõbranna nime, aga, no. aga nii ta on olnud. Küll, jah.
No, Norma Jõekalda.
Jaa.
Toivo Kuster. Mm-hmm. Neid oli ju seal telemas.
Enna Anupõld. No, siis kõige suurem boss oli Penu Raimond, kõige komitee üle oli. Siis raadios oli ju ka Mets oli toimetaja, Eevald Tooms oli. Korraga olid Aktuaalse kaamera ja raadiouudiste toimetajad olid saarlased. Et siis oli meil kunstnike seal, Saima Priks.
No, aga oma vahel suhtlesite ka, käisite läbi, teadsite, et nii.
No,
rääksid Saarema keelt äkki ka?
Mina ei oska seda Saarema keelt rääkida. See tuleb mul alles siis pähe, kui keegi...
Kui sa koju jõuad.
Koju hakkab minuga rääkima. Aga kui keegi tee peal mu käest küsib, et räägi Saarema keelt, siis ma jään jänni. Aga kaasa rääkida, siis ma juba saan. Põhiliselt on intonatsioon ju. No mõned sõnad ka. No mis me suhtlesime, no mida sa suhted ülemustega, kes on nii suured ülemused, et sa saad nende käest ainult pähe. Aga loomulikult, noh, jah, noh, Toivo Köster ja Jüri Pihel tulid ju meile sinna. Ja seal neid noori tuli, kui mina juba noh olin, siis neid tuli kohe hulganisti.
Aga soe tunne tuleb südamesse, kui no, on ikkagi oma inimene.
Muidugi siis püüdsid ju, kui noored poisid tulid ja siis kui oli jah, saarlane, siis ju püüdsid igati kaasa anda, et kas ta sai selle saate või ei saanud.
Ja või kui oli midagi vaja, siis tuli küsis, et siis sa ei no, saanud jah. Kohe kuidagi ära öelda.
Ei, jah, see on küll.
No ju see veri ikka paksem kui vesi on.
No just, jah.
Kas sa jälgid ka seda, mis Saaremaal toimub? Mis seal tehakse? Mis uudised seal tuleb?
Jaa, kui ma Saaremaal olen, siis on ainukesed ajalehed, mida ma loen, on meie maa ja saarte hääl. Ma ostan need kahekesi kokku, koos. Mul ei ole tellitud. Ikka sellepärast, et teada saada, mis Saaremaal toimub.
Et see läheb sulle korda?
See läheb mulle korda.
Kui sa oled siin... Tallinnas?
No võt siin sellega on natukene raske.
No aktuaalsed kaamerad vaatad?
Ei, no muidugi Seat aktuaalsed ikka. Kaamerad. Muidugi, kõik läheb korda. Ikka läheb korda, ikka tahad oma sõna kaasa öelda.
Kuidas saarestel läheb muulastel ka? Kuidas sulle tundub oma pilguga siit vaadates ja kui küll koha peal käies?
Minu pilguga mul on niisugune tunne, et saarlased elavad väga hästi. Kui mina Saaremaal ringi käin ja oma külalisi tutvustan seda Saaremaad, siis mu kõige suuremad elamused on olnud, kui ma olen mööda külasid sõitnud. No, mina elan Suure Rootsi külas Vättel, aga seal see on väga hästi korda tehtud küla. Kõik majad on korras, kõrval on Kailuka küla. Siis ma alati teen niisugused ringe seal küla vahel, et näidata, kui uhked majad, tennise väljakud, kõrvuti vanade muld nende keldritega. Nii kaunis kodukujundus. Viimane üllatus oli mul, kui ma käisin Kaali lähedal, seal tahtsin üht tuttavatel külla minna, sattusin Reekülasse. See küla, mis minu mälestus oli, no niisugune hall, vanad lagunenud majad, see on nii ilus, nii korda tehtud, nii tehtud, kaunistatud, uued majad põllu peale kerkivad ja kõige üllatavam on see, et kui ma sõidan oma sellest suvekodust, mis on 15 kilometrit Saaremalt, Kuressaarest, ja sõidan linna poole ja siis ma vaatan, kuidas sinna võssa lähevad niisugused teed ja ma olen paar korda selle eksperimenti teinud, et ma näen, et seal on postkastid, 6 või 7 postkasti vasakul pool, 5 postkasti siin ja noh, ma tean, et see on eratee ja aga ma mõtlesin välja ka, et ma otsin Nelismardi Jaani. Noh, võin ju küsida, et ma olen ära eksinud. Kui sa siis sõidad neid teed mööda sinna võpsikusse, millised krundid, millised villad, näha on ka, mis on varem tehtud ja mis nüüd on uus stiil, valged ja ühekordsed, enam neid kahekordsed nagu ei tehta. Terve see tee, ütleme sealt, Vaiverede pöörust kuni Kuressaareni, seal läheb sinna võpsikusse. Muidugi seal on väga lähedal ka meri kuskil, aga suured krundid välja ehitatud, no uued. Ja kui ma käin Saaremaa kaubanduskeskuses või seal, kus on terves pundis Auriga, Selver, Maxima, mis seal nüüd veel on kõik. Maja ees on nii palju autosid, et sa ei suuda parkida.
Helge, aga kui sa vaatad seda sama sinu sünni ja kodukohta seal Kaalis, külastuskeskus, kõik on ju väga uhkenud. Ega ma äkki ei keera siin natuke vinti üle. Ma natuke provotseerin siin, et äkki kuskilt otsast me tahame liiga,
no,
liiga turistikeskse tulla.
Ja. No muidugi, minu jaoks, kui see külastuskeskus sinna tekkis, siis see kaotas poole sellest väärtusest, mis minu jaoks oli Kaali ja Kaali järv. Oli niisugune pool metsik ja ikka sügav auk seal, kus mina muuses ujuma õppisin. Nüüd keegi ei suudaks seda ette kujutada. Nüüd on ta ära silutud ja nüüd on kõik väga, väga, väga ilus. Aga ja võib olla. Kaali koolimajast mul on kahju. Kaali koolimaja aula, kus sai näidelda lavad,
parkeet
põrand oli. Selle asemel on nüüd suur spordisaal, kus ei saa tantsukinga jalga panna, sest sa pead olema tennises. Oli just kokkutulek, mul oli nii kahju, tantsida ei saanud. No, tammuda sai, aga vaiba peal. Et selles mõttes ma arvan ka, et ja see oht on ka, et pingutamegi üle.
No, me püüame ikkagi seda ajaga sammu käia ja selle ajaga sammu käimise üks märk on ka kava Manner ja Saar sillaga kokku panna.
Mul on igasuguseid mõtteid olnud. Alguses mõtlen, oh kui tore. Mida rohkem ma nüüd seal käin ja noh, võibolla sellest minu pensionäri staatusest sõltuvalt ka, siis ma mõtlen küll, et just see hetk, et sa jõuad kusagile, lähed laeva peale, käid seal ringi ja siis oled teisel pool, on see, mis võlub. Ja ma arvan, mis võlub ka no mitte ainult saarlast, aga ka neid külastajad, kes sinna tulevad. Et ma ei usu, et nad tahaksid sõita sealt no, silda mööda üles. Ja keegi ütles väga õigesti, et, no, et me räägime, et, no, et muidu jääb arengus maha no, see maakond, aga Põlvasse on otse tee või Võrru ja täpselt samasugused probleemid. Et noh, see laeva ühendus on see, mis loob sellele, noh, nagu me oleme ikka saare riik mingil määral 1500 saart. See võtab nagu selt saaremalt selle võlu ära minu arvates.
Sulle meeldiks, et see ja. Jääks nii nagu ta on?
Jah, mulle meeldiks.
Kas sa tahaksid kunagi tulevikus hakata mitte mandrilt saarele, vaid saarelt mandrile käima?
Saarelt mandrile?
Varjatud küsimus. Kas sa ei tahaks äkki kunagi ka saaremaale tagasi kolida?
Püsivalt.
No,
ma olen, suvesaarlane, aga no sellega see on seotud juba minu heaga, et noh, kui püsivalt ma seal üksinda, kuna mu elukaaslane on surnud, kahekesi veel seal kuidagi moodi oleks, aga noh, toidu toomisega ja enda ka hakkama saamisega tekivad raskused. Et ma olen liiga vana selle jaoks, ma arvan.
Ma olen kuskilt kuulnud sellist ütlemist, et saare naine on siis vana, kui ta on kaks korda ära surnud.
Ma olen veel
sa ei usu seda või?
Ma olen veel hullemaid variante kuulnud.
Aitäh, Helgi, tänase jutuajamisest. Oli tore suga siin natuke mõtteid vahetada. Kui me nüüd sellele saatele paneksime ilusa muusikalise punkti ka, et siis jäägu see soo teha.
Nii, ma mõtlesin selle peale ja siis ma mõtlesin, et see on üks minu, noh, mul on palju neid lemmikuid, aga üks, mis sobiks, milleni ma olen jõudnud tänu oma niisugustele õpingutele. Ja see oleks Je ne regrette rien. Ütleb sulle see midagi? Prantsuse keeles, ma ei kahetse mitte midagi. Ja seda võib esitada Edith Piaf või Mireille Mathieu.
Mõlemad sobivad hästi, kui ma olen kuulnud varianti ka Silvi Braid esituses.
Jah, Silvi Braid ka veel.
Aga me leiame selle loo kindlasti.
Okay.
Järelikult ei kahetse ka sina mitte midagi.
Ei seda ma sellepärast ma valisingi. Mul on teisi lemmikuid, aga see on üks.
Võtta nii jää.
Ei ole midagi mõtet kahetseda.
Aitäh, Helgi, veel kord.
No. Ni le bien. c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Ça.